Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Se on aina ihana kuulla, jos useammalla suulla on todistuksia Herran hyvyydestä. Ja kiitos on niiden kuulten hedelmää, jotka Herraa rakastavat. Eli on hyvä, että on kiitos aiheita. Se on hyvä, mitä tuo sisar sanoi, että on hyvä ajatella aina siitä näkökulmasta, että jos meillä inhimillisesti katsottuna on vaikeuksia, niin sitten kun tuonne mennään tuonne maan ääriin asti ja käydään vähän opintomatkalla vaikka tuolla jossain Intiassa tai muissa näissä aivan täyden pakanuuden maissa, niin sieltä kun ihminen tulee, niin hänellä ei ole muuta kuin kiitosta siitä, että hän on syntynyt suomalaiseksi. Eräs rakas veljeni kävi juuri Sri Lankalla ja sitten hän sanoi, että hän kadulla laittoi videolle siellä asioita ja katseli sitä ihmisten elämää ja sitten alkoi valtava sellainen kauhea karjunta ja ääni kuulua ja sitten hän ihmetti, että mikä siellä oikein on, kun hän kieltäkään ymmärtänyt ja sitten siellä oli semmoinen saatananpalvelijan ryhmä kantoi miestä koukuissa, missä hän riippui siinä ja karjui, kun hän oli täältä selästä ja jaloista ja kaikista laitettu koukut hänen lihansa läpi. Ja sitten hän sanoi, että sovittiin se toisen veljen kanssa, että tätä ei jätetä videolle, että me haluamme kerskata Herran suurista teoista. Mutta hän sanoi, että se oli järkyttävää nähdä, että kun ihmiset elävät täydessä pakanuudessa, mitä on täysi pimeys. Mutta myöskin meitä uskovia varoitetaan siitä, että ei se valkeus, mikä meissä on, olisi pimeyttä, vaan että se todella olisi Kristuksen valoa. Siellä vihollista sanotaan, että hän pukeutuu valkeuden enkeliksi. Hän tulee valkeuden enkelinä pettämään ja eksyttämään monia. Mutta ne, jotka valvovat ja rukoilevat, niin heitä ei voida eksyttää. Kukaan ei voi ryöstää teitä minun kädestäni, sanoo Jeesus. Jos me riipumme hänessä kiinni, niin meitä ei voi kukaan ryöstää hänen kädestään. Mutta meidän on valittava se tie, että me haluamme riippua hänessä kiinni teossa ja totuudessa. Jos me sanomme vain huulillamme, että me rakastamme, mutta meidän tekomme eivät ole yhtä sanojen kanssa, niin niille sanoilla ei ole kovin paljon merkitystä. Eli etsitään Herraa ja hänen voimaansa tänäkin iltana. Minä pääsin osalliseksi sellaisesta kaksinkertaisesta osasta. Minä sain tuossa joskus ehkä marraskuun lopussa sellaisen sanan, että Herra puhui, että menee siunaamaan erästä lähetyssaarnaajaa, joka on tehnyt työtä ahkerasti täällä kotimaan kentällä ja nyt hän on palaamassa lähetyskentälle, että mene kaikkien uskovien puolesta kiittämään häntä ja siunaamaan. Minä ajattelin, että minä olen vähän liian pieni ja mitätön mies menemään sellaista vanhaa lähetyssaarnaajaa siunaamaan, joka on saanut perustaa monta seurakuntaa ja saanut nähdä väkeviä parantumisihmeitä ja saanut nähdä rampojen nousemista. Mutta sitten kuitenkin tapahtui niin, että kun runsas 2 viikkoa kului siitä sanasta, joka minulle oli tullut, niin tuo lähetyssaarnaaja oli siellä minun kodissani vierailulla ja hän oli polvillaan siinä olohuoneen penkin ääressä ja me saimme siunata toinen toistamme. Ja minä kerron lyhyesti, että miten Jumala sen teki. Tuo lähetyssaarnaaja tuli siihen naapuripitäjään pitämään kokousta ja minä sitten satuin sen lehtiilmoituksen huomaamaan ja sattui vielä niin, että minulla ei sinä sunnuntaina ollut kokousta missään ja minä menin sinne sitten ja sitten tuo lähetyssaarnaaja saarnasi sitä kaksinkertaisesta osasta, jonka Elisa sai osakseen, kun hän seurasi Eliaa uskollisesti loppuun asti. Sitten hän piti sen kokouksen, piti voimallisen saarnan ja sitten hän piti loppurukousta. Siellä hän rukoili jo monien aiheiden puolesta, niin yhtäkkiä hän keskeytti sen rukouksen ja sanoi, että minulle tuli yksi asia mieleen, mikä minun on vielä teille kerrottava ennen kuin jatkamme rukousta. Sitten hän kertoi, että hän oli käynyt Venäjällä ja sitten eräs taiteilija oli vienyt hänet sinne omaan ateljeeseensa ja sanonut, että minulla ei ole oikein muuta Herralle antaa, mutta minä haluan antaa 30 taulua, jotta sinä voisit palvella Herraa siellä lähetyskentällä, että ole niin ystävällinen, että otan nämä taulut vastaan. Sitten tuo lähetyssaarnaaja sanoi, että hän otti ne vastaan ja sanoi, että hän ei oikein ole kauppamies eikä hän oikein mielellään Jumalan huoneessa myy mitään, mutta sitten hän sanoi, että hän halusi kunnioittaa tuon taiteilijan uskoa, koska hän antoi sen, mitä hänellä on Jumalan valtakunnan hyväksi. Sitten hän sanoi, että hänellä on vielä yksi taulu tuolla autossa mukana, että kyllä niitä kotona vielä muutama on. Mutta hänellä on vielä yksi, että jos joku haluaa sen ostaa, niin hän myy sen. Minä yleensä en hyväksy myymistä enkä hyväksy kaupustelua Jumalan huoneessa, mutta sillä kertaa Jumalan pyhä henki sanoi minulle, että sinun täytyy mennä ostamaan se taulu. Minulla sattui sitten olemaan semmoinen kirjekuori, jonka olin Herralta saanut ja siinä oli vähän dollareita. Ja sitten minä menin sen kokouksen jälkeen ja kerroin hänelle asiani ja sanoin, että minä ostan sen taulun. Sitten hän teki sitä asiasta julkisen, hän kysyi kovalla äänellä, että onko sinulla niin paljon rahaa. Minä sitten ajattelin, että kun Herra teki tästä asiasta julkisen, niin en minäkään sitä salassa pidä, koska yleensä jos minä uhraan Herralle, niin minun vasen käsi ei tiedä, mitä oikea tekee, vai kuinka päin se on Jumalan sanassa. Mutta sillä kertaa Herra halusi tehdä siitä julkisen, ja minä sanoin hänelle sitten päin naamaa, että minulla on juuri se summa kotona kirjekuoressa, mitä se sinun taulusi maksaa, koska Jumala käski minun ostamaan sen taulun. Sitten minä sanoin sen summan, ja sitten hän vähän aikaa mietti, kun hän muutti niitä dollareita markoiksi ja sanoi, kuule veli, se on juuri sen taulun hinta, minkä sinä sanoit. Minä sanoin, että sinä saat rahat yhdellä ehdolla, että sinä tulet tämän kokouksen jälkeen ne itse hakemaan. Ja niin Herra toi hänet sinne minun olohuoneeseeni. Ja sitten kun hän tuli siihen pihaan, niin hän otti sen taulun sieltä peräkontista, se oli sellaisessa pahvipaketissa ja sitten alkoi lähestymään niitä rappuja, niin minä sanoin, että kuule veli, että laita se taulu takaisin sinne autoon, että en minä ole siitä taulusta kiinnostunut, että minä haluan antaa vain tämän kirjekuoren sinulle ja lahjoittaa sen taululle, että voit myydä sen edelleen, että Jumalan valtakunta vielä paremmin menestyisi siellä lähetyskentällä. Tai minä olen kiinnostunut näkemään sitä taulua olohuoneeni seinällä, että ehkä jonakin päivänä sielunvihollinen tulee ja muistuttaa ja sanoo, että joo Jari, sinä tuon verran olet lahjoittanut lähetystyöhön ja minä päätin, että minä en suo sielunvihollisesta mahdollisuutta, vaan laitan sen taulun uuteen kiertoon. Sitten minä sanoin hänelle, että minulla on vähän tarpeita, minulla on kirja kustannettavana ja minä haluan vähän kylvää siementä ja uskon, että Jumala enentää sen. Ja sitten hän sanoi, että minä ymmärrän sinua oikein hyvin, että minä olen joutunut tekemään sen saman asian omassa elämässäni monta kertaa ja se on toiminut. Ja näin tuo lähetyssaarnaaja oli siellä ja sain vaimoni kanssa siunata häntä ja sitten hän myöskin siunasi meitä. Mutta minua hän siunasi jo siellä kokouksessa ja sitten kun minä olin siellä lattialla, kun hän siunasi ja ensin hän suomeksi puhui siellä, mutta sitten yhtäkkiä hän alkoi englanniksi profetoimaan. Joskus vuosia aikaisemmin oli hänen kokouksessaan ja silloin oli opiskelemassa englannin kieltä ja sitten minulla oli päällimmäisenä rukousaiheena mennä pyytämään tuota samaa lähetyssaarnaja, että hän rukoilisi näiden kieltin opiskeluiden puolesta. Niin sitten kun minä menin sinne eteen, niin sitten kaikki veljet siellä, mitä minä tunnen siellä Hartolassa, niin kaikki oikein heristivät korviaan, että mitä hän se nyt tuolle Jarille sanoo, että se oli niin mielenkiintoinen tilanne. Mutta kuinka ollakaan, niin hän kysyikin, minun ei tarvitse esittää sitä rukousaihetta ensin ollenkaan, hän kysyi englannin kielelle, että how I can help you, että kuinka minä voin auttaa sinua. Minulle se riitti jo vahvistukseksi, että Herra noterasi nämä kielten opiskelut jo siinä, että hän englanniksi kysyi sen minun rukousaiheeni, joka oli englannin opiskelu. Ja näin Jumala käytti häntä ja sitten hän rukoili englannin kielellä ja valitettavasti ne veljet, jotka niitä korvia siinä heristivät, niin eivät englantia ymmärtäneet sanaakaan. Ja he jäivät siitä paitsi, mitä Jumala minulle puhui. Samalla tavalla hän sitten profetoi, siinäkin oli monta korvaa kuulemassa niin siellä Sysmässä ja hän alkoi yhtäkkiä profetoimaan englanniksi ja ne uteliaat korvat eivät saaneet tietää, mitä Jumala halusi palvelijalleen puhua. Eli meillä on aika erikoinen Jumala. Minä en katsonut itseäni sen arvolliseksi, että minä siunaan häntä, mutta Jumala oli päättänyt toisella tavalla. Ja näin se taulu nyt sitten ehkä riippuu jonkun toisen olohuoneen seinällä, enkä minä ole yhtään siitä kateellinen, vaan iloitsen, että jos lähetyssaaraja on vielä saanut uudelleen saman summan sinne kentälle rahaa. Sillä palaa paljon rahaa, kun sinne lennetään ja tehdään työtä ja ostetaan telttoja ja voitetaan sieluja, niin siellä kuluu paljon. Eli halusimme kunnioittaa tuon taiteilijan uskoa. Mutta minä päätin kuitenkin, että minä en sittenkään syyllisty myymiseen enkä kaupusteluun Jumalan huoneessa ja lahjoitin sen suoraan eteenpäin ja jätin sen ostamatta. Sitten minä sain kokea toisen ihmeen tämän kaksinkertaisen osan lisäksi. Oli joulupäivän aamu ja sitten eräs sisar soitti ja sanoi, että nyt on sellainen tilanne, että voiko hän häiritä sinua, ja minä sanoin, että minä en ole sidottu näihin isien perinnäissääntöihin, että minua saa häiritä kaikkina vuoden päivinä. Sitten hän sanoi, että ambulanssi vei juuri hänen uskomattoman miehensä sairaalaan, ja hänellä on sellainen tunne, että on viimeiset hetket käsillä, että voisitko sinä mennä sinne. Minä sitten sanoin, että minä menen, että minä vähän rukoilen johdatusta, ja Jumala sitten sanoi, että mene ennen kello 3 sinne sairaalaan. Ja minä menin sitten 2 maissa sinne ja hän oli siellä yksinään huoneessa. Ja sitten minä kysyin häneltä, että oletko sinä ajatellut tätä elämän katoavaisuutta, että tulee hetki sinun elämässäsi, että se lanka katkeaa, elämän lanka katkeaa. Hän sanoi, että kyllä minä olen ajatellut. Sitten minä kysyin, että voinko minä rukoilla sinun puolestasi ja julistaa sinun syntisi anteeksi ja oletko sinä valmis ottamaan Jeesuksen vastaan? Hän sanoi, kyllä minä olen. Hänellä ei ollut enää jäljellä yhtään poikkiteloista sanaa, eikä ollut yhtään estettä. Ja sitten sain rukoilla hänen puolestaan ja pyysin häntä oikein omalla suullaan sanomaan, että Jeesus on minun Herrani. Hän sanoi sen. Sitten minä ajattelin, että minä vähän nyt testaan tätä sielua, että miten hänen kohdallaan on käynyt ja kysyin, että mikä täällä alhaalla sinun elämässäsi on ollut suurin asia. Ja hän vastasi, että se, että minä olen saanut armon ylhäältä. Sitten siinä vähän ennen 3, niin siihen sitten hoitaja tuli jo tuomaan lääkkeitä. Ja sitten aika tarkalleen 3 aikaa, niin hän painoi silmät kiinni. Ja sitten hän oli jo niin väsynyt ja tokkurassa, ettei hän enää kyennyt keskustelemaan. Ja minä jätin sen huoneen ja jätin tuon ihmisen. Tuon juuri syntyneen veljeni jäti Jumalan sanan ja hänen armonsa haltuun. Sitten ehkä noin 1 viikko kului aikaa ja sitten hän jätti tämän ajan. Hänen elämän lankansa päättyi. Nyt minä sitten eilen sain uuden puhelinsoiton ja sitten tuo sama sisar soitti, että etkö sinä voisi tulla jotakin sanomaan siellä muistotilaisuudessa, koska sinä olit viimeinen, joka keskusteli hänen kanssaan, kun hän oli vielä täydessä ymmärryksessä, koska ne loput viimeiset päivät olivat sellaisia sekavia päiviä. Sitten minä menin sieltä sairaalasta tuon sisaren luo kertomaan, että minkälaisessa kunnossa se mies siellä oli, ja sitten hän sanoi, että minulla oli yksi rukousaihe, että Jumala antaa tälle minun miehelleni selkeän hetken. Ja Jumala antoi sen 2 ja 3 välillä hänelle selkeän hetken, ja se oli viimeinen selkeä hetki hänen elämässänsä. Raamatussa sanotaan, että ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Jos sielujakin voitetaan, niin on tietty hetki, josta on kyettävä ottamaan vaari, tai muuten se hetki menee ja lipuu ohitse. Minulla ei ollut siinä asiassa mitään ansiota, vaan sisar oli ehkä jo 20-30 vuotta rukoillut miehensä puolesta ja hän sai sellaisen ryövärin armon viimeisillä elämän metreillä. Minä sain mennä niittämään sellaisen valmiin hedelmän, jonka puolesta oli paljon rukoiltu ja anottu armoa, ettei tuo sielu joutuisi kadotukseen. Ja Jumala kuuli nuo rukoukset ja armahti häntä. Eli meillä on ihmeellinen Jumala. Kannattaa tehdä työtä sielujen eteen ja kannattaa tehdä niiden vaikeasti sairaidenkin ja sekavienkin ihmisten elämän eteen vielä työtä. Jumala on voimallinen antamaan heille selkeän hetken, jos me anomme sitä häneltä. Kerran olin katsomassa vaimoni mummoa. Jumala sanoi, kun piti lähteä kotia sieltä vaimon kotoa, niin sanoi, että menkää katsomaan sitä mummoa. Ja hän sairasti Parkinsonin tautia, eikä hän kyennyt mitään puhumaan eikä sanomaan sanaakaan, mutta sitten minä koin, että minä siitä huolimatta puhun Jeesuksesta. Minä julistin tuota suurta syntien sovittajaa ja hänellä oli silmät kiinni, mutta sitten yhtäkkiä hän avasi silmänsä ja niihin silmiin tuli kyyneleet. Ja minä ymmärsin, että hän, tai tulin tietämään, että hän ymmärsi, mitä me puhumme. Ja tuli ymmärtämään, että me halusimme julistaa hänen syntinsä anteeksi annetuksi. Sitten 3 päivän kuluttua tuli puhelinsoitto ja kuulimme, että hänen elämän lankansa oli katkennut. Se oli hänen elämässään viimeinen hetki, kun saimme hänet kohdata. Minä kohtasin hänet sillä kertaa ensimmäisen ja viimeisen kerran tässä ajassa. Ja on paljon ihmisiä, joita me kohtaamme vain kerran tässä ajassa, ja silloin täytyisi kyetä ottamaan vaari oikeasta hetkestä, ettei kallis vilja tulisi kadotetuksi. Niin kuin tuo velikin sanoi, että ei Jumala itse tullut sinne rukoushetkeen palvelemaan, vaan hän meni siunaamaan sitä pappia, joka oli avun tarpeessa. Jumala haluaa käyttää jokaista lastansa. Ei se ole minun etuoikeuteni mennä sairaalaan tai mennä johonkin, missä joku tarvitsee apua, vaan se on meidän jokaisen ihmeellinen syntymäoikeutemme. Minä olin joitakin vuosia sitten enoni hautajaisissa ja sitten minusta jotenkin tuntui, että kaikki se, mitä siellä puhuttiin, oli sellaista kuivaa, uskonnollista ja sitten se täti oli siinä jo päättämässä sitä ohjelmaa, kun minä sitten nousin ja sanoin, että minä haluan sanoa vielä jotakin. Ja Jumala antoi minulle sanan, että arpa lankesi minulle ihanasta maasta. Se on jossain siellä Vanhan testamentin kirjoituksessa. Tämä ihmeellinen on minun perintöosani ja arpa lankesi minulle ihanasta maasta. Meidän elämäämme on langennut arpa ihanasta maasta. Ja meidän perintöosamme on ylen ihmeellinen. Mutta käytämmekö me sitä perintöoikeutta oikein? Käytämmekö Jeesuksen nimeä oikein? Käytämmekö hänen verensä arvovaltaa, sitä lunastuksen tuomaa arvovaltaa oikein? Käytämmekö sitä sielujen pelastukseksi, sairaille terveyksiksi, niille avuksi, jotka apua tarvitsemme? Vai käytämmekö vain omaksi iloksemme? Monia asioita voidaan tässä ajassa käyttää väärin. On lääkkeiden väärinkäyttäjiä ja on monenlaisten aineiden väärinkäyttäjiä, mutta näitä hengellisiäkin asioita voidaan käyttää väärin. Voidaan vain mässäillä niillä omaksi iloksi. Kyllä Jumalan sana lupaa meille ilon ja sana sanoi, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Mutta ei se tarkoita sitä, että sillä ilollakaan toisaalta sitten mässäillään vain omaksi eduksi ja omaksi hyödyksi, vaan kyllä Jumala on antanut kaikki lahjat sitä varten, että niitä käytetään niiden hyväksi, jotka apua tarvitsevat. Että jos me tulemmekin kokouksiin ja saamme rakentua ja saamme iloita, niin kyllä se ilonkin tarkoitus on se, että se ilo tulee jakelua varten. Että sen elämään, jonka kohdalla tuo ihmeellinen arpa on langennut ja tuo ihmeellinen elämänveden virta on saanut laskeutua, niin Jumala haluaa siitä sydämestä tehdä lähteen, joka kumpuaa hamaan iankaikkisuuteen asti, kumpuaa hedelmää. Tarkka käännös sanoi, että joka uskoo, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elämän veden virrat. Eli Jumala haluaa, että meidän sisimmästämme juoksee elämän veden virrat. Mutta jos me emme usko, niin kuin Raamattu sanoo, niin nuo virrat eivät ehkä juokse lainkaan tai sitten ne ovat rajoitetut. Luin juuri sellaisen juutalaissyntyisen ihmisen tai Herran palvelijan kirja, jossa hän sanoi, että melkein kaikilla ihmisillä on elämässään viitekehys. Ja sitten hän selittää, että mitä tuo ihmeellinen sana viitekehys tarkoittaa. Se on sellainen tietty käsitys asioista. Meillä jokaisella on tietty käsitys asioista, kun me tulemme uskoon ja olemme tulleet sisälle Jumalan valtakuntaan. Joku tulee siellä luterilaisessa ympäristössä uskoon, joku tulee siellä helluntai-ympäristössä uskoon, joku tulee siellä omassa olohuoneessaan uskoon ja hänellä on tietty kehys hänen elämässään, minkä kautta hän katselee ihmisiä ja katselee asioita. Ja hyvin usein tuo kehys on rajoittunut verrattuna sitten siihen, että kuinka avara ja laaja on Kristuksen katsontakanta ja kuinka avara Kristus itsessään on ja kuinka suuri on jumalisuuden salaisuus. Ja jos meillä tuo viitekehys vaikuttaa siellä koko elämän ajan, niin se rajoittaa meitä. Me emme silloin usko täydellisesti kaikkea, mitä Raamattu sanoo. Koska jokaisella kirkkokunnalla on omat oppinsa, ja monilla ihmisilläkin on omat oppinsa. Mutta sitten kuitenkin on vielä olemassa Jeesuksen Kristuksen oppi. Ja monta kertaa se on eri asia kuin näiden kirkkojen oppi. Ja jos tuo viitekehys saa koko elämän vaikuttaa, niin se rajoittaa palvelemasta Jumalaa. Haluan tänään jotakin puhua armolahjoista ja niiden käyttämisestä ja silloin kun Jumala kutsui minut palvelutehtävään ja antoi lahjoja, niin hän sanoi selkeästi, että sinun tulee palvella koko Kristuksen ruumista. Hän ei sallinut, että minä otan jonkun viitekehyksen elämään, otan jonkun kirkkokunnan tai jonkun opin ja alan sen alaisuudessa toimimaan. Vaan hän osoitti, että Kristuksen oppi riittää. En minä syytä sinua siitä, että jos sinä olet jonkun kirkkokunnan jäsen, älä ymmärrä minua väärin. Mutta jos sinä olet jonkun kirkkokunnan jäsen, niin sinun täytyy siitä huolimatta oppia tunnustamaan sisariksesi ja veljeksi jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Uudesti syntymisen perusteella. Jos me emme näin tee, niin silloin meillä on se viitekehys. Meidän ymmärryksemme on rajoitettu. Silloin me tunnustamme Kristuksen ruumiista ehkä vähän kättä tai vähän pikkusormea, mutta emme tunnusta sitä kokonaista, mikä kokonaisuutta. Ja sitten sana sanoo myöskin näin, että jos joku ei kykene tai jos joku ei voi rakastaa veljeä tai myöskin sisarta, jonka hän on nähnyt, niin hän ei kykene rakastamaan Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Jos me emme kykene täällä vaakartasossa osoittamaan Kristuksen rakkautta toinen toisellemme, niin ei meidän rakkaussuhteemme siellä rukouskammiossakaan ole aito ja oikea. Ja toisaalta, jos meidän elämässämme on joku henkilö, jolle me emme ole antaneet anteeksi, niin silloinkin meidän jumalasuhteessakin on myöskin ongelma. Sana sanoi, että jos me emme täällä alhaalla anna anteeksi, jos joku ei anna anteeksi, niin ei myöskään taivaallinen isä voi antaa hänelle anteeksi. Jos täällä vaakatasossa ei toimi anteeksi antamuksen siunaus, niin ei se toimi myöskään tässä pystytasossa. On taas ongelma. Taas joku viitekehys on rajoittanut. Silloin se on kysymys jostakin ihmissuhteesta, jossa on ongelmia. Ei aito kristitty rakastaa vilpittömästi niitäkin ihmisiä, jotka vastustavat ja vainoavat vanhurskauden tietä. Sain jossakin kokouksessa määritelmän tai ilmestyksen sellaisesta kristitystä, joka rakastaa oikein. Ja Jumala näytti sellaisen, tai Jumala näytti sellaisen, että minkälaisen oikean kristityn tulisi olla, niin hän näytti sellaisen, kun lapsilla on sellaisia muovisia, pehmoisia palloja. Se on vähän vahvempaa muovia kuin joku ilmapallo. Ja sitten hän näytti, että jos tuollainen pallo lasketaan vettä täyteen ja sitten joku tulee ja paukauttaa nyrkillä siihen lommon, niin sitten vähän ajan kuluttua katsotaan, niin se lommo on taas hävinnyt siitä. Ja Jumala sanoi, että tällainen tulisi kristityn olla, että vaikka hän saa iskujakin, niin sitten hän ottaa Kristuksen mielen hyvin nopeasti takaisin. Hän kokoaa itsensä ja päättää, että minä siunaan tuota ihmistä ja annan noiden huonojen sanojen mennä ohi korviin, enkä välitä niistä mitään. Mutta sieluvihollinen haluaa tulla muistuttamaan vielä vuosien päästä niistä ikävistä sanoista tai tapahtumista. Ja silloin me olemme aina valinnan edessä, että annammeko me tuon sieluvihollisen antaa tuon katkeruuden viitekehyksen vallata vai päätänkö me kerta kaikkiaan, että nyt on tilit nollattu ja mittarit on nollattu ja minä elän tätä päivää. Liian moni uskova elää tässä ajassa menneisyyden vankilassa. Liian monen uskovan elämässä on jotakin kahleita, taakkoja menneisyydestä, joita märehditään ja mietitään. Ja Jumala haluaa, että me märehditään ja mietitään hänen sanansa. Mietitään, että mitä hän meille todella haluaa sanoa. Joosuasta sanotaan, että hänelle, tai oli oikeastaan käsky hänelle, että tutki sitä lain kirjaa päivin ja öin. Toisin sanoen tutki Jumalan sanaa. No ei se Joosua siellä teltassaan, niin varmaan yölläkin noussut lukemaan sitä lain kirjaa. Kyllähän todennäköisesti tutki sitä sydämessään ja mietiskeli, että mitä hän päivällä oli lukenut. Ja siitä hän sai viisautta johtaa sen kansan sitten perille. Meidätkin on kutsuttu vähän märehtimään tämän Jumalan sanaa ja miettimään, että mitä se meille sanoo. Niin kuin tuo veli sanoi, että ei se olisi vain olkia, vaan että se olisi niitä todellisia jyviä. Vain ne todelliset aidot jyvät kantavat sen 30, 60 kertaisen tai 100 kertaisen sadon. Jos sinun elämässäsi ei tule satoa, jos Jumalan sana, Jumalan pyhä henki, nämä elämänveden virrat sinun elämässä, jos ne ei kanna hedelmää, niin ensimmäinen kysymys täytyy olla, että uskonko minä niihin niin kuin Raamattu sanoo? Vai olenko minä isien perinnäissääntöjen vanki? Vai olenko minä venneisyyden vanki, onko katkeruuden juuri saanut minun elämässäni otetta? Tai onko joku harhaoppi päässyt harhauttamaan minut pois totuuden tieltä? Kyllä tämä aito vehnä, niin se aina tuottaa aitoa vehnää. Jos Jumalan sana on kylvetty sinun sydämeesi ja sinä rukouksella sen kastelet, niin se automaattisesti kantaa aitoa ja oikeaa hedelmää. Ei mikään mahti maailmassa voi sitä estää tuottamasta hedelmää. Ja mikä ihmeellisintä, niin Jumala tekee työtä yötä ja päivää. Se sana, minkä sinä olet kuullut, niin se kantaa sinun sydämessäsi hedelmää yölläkin, kun sinä nukut. Minä vietän monta kertaa parhaita hetkiä Herran kanssa yöllä, kun minä nukun. Minä näin joskus unta. Joskus minä saan jonkun ajatuksen, mistä minä tulen seuraavassa kokouksessa puhumaan. Tai joskus minä saan jotakin viisautta, että miten minä ratkaisen jonkun asian. Eli Jumala haluaa puhua meille alituisesti. Mutta se puhe ei oikein toimi, jos meidän sydämessä ei ole tilaa Jumalan sanalle. Jos siellä on tilaa enemmän tämän maailman asioille. Jos siellä on saanut TV:n epäjumala saastuttaa niin paljon, niin siellä ei ole enää tilaa. Raamattu sanoi, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Jos sinun sydämesi tai minun sydän on kyllästetty Jumalan sanalla, niin meidän puhekin alkaa pikkuhiljaa olemaan sen mukaista, mitä sana sanoo. Mutta jos meidän sydän on kyllästetty tämän maailman asioilla, niin sitten jonkun ajan kuluttua me huomaamme, että me puhumme sitten niitä asioita, millä meidän sydän on kyllästetty. Ehkä me emme uskovina haluaisi puhua niitä asioita, mutta sitten kuitenkin me puhumme sen tähden, että meidän sydän on kyllästetty näillä väärillä asioilla. Eli sydämen tila on valvottava. Jos hedelmää ei tule, niin täytyy ensimmäiseksi miettiä, että onko todella siellä minun sydämessäni tilaa Jumalan sanalle. Vai onko se minun sydän täytetty jollakin tämän maailman asioilla, vai onko se täytetty niillä oljilla niin, että sinne ei enää jyviä sovi. Vai onko minun sydän täytetty valhevehnällä? Onko siellä torajyviä oikeiden vehnien sijasta? Ja kyllä minä uskon, että Jumala jotakin vastaa, jos me vilpittömästi kyselemme. Ja minusta sellainen terve itsekritiikki on paikallaan silloin, jos missään asiassa ei tule hedelmää, ei tapahdu sananmukaisia asioita, ei rukous toimi, niin silloin on jotakin asioille tehtävä. On tiedostettava tila, että siltä perusteelta, että sana sanoo, että Jumala ei muutu. hän on sama iankaikkisesta iankaikkisuuteen, tai sitten sanotaan, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Niin silloin meidän täytyy vetää se johtopäätös, että Jumala ei muutu, minun täytyy muuttua. Ja se on sitä nöyryyden koulua, kun ihminen päättää, että kun ei kerta tuo Jumala muutu, niin vaikka minä kuinka vaadin, niin minun täytyy muuttua. Minä saan hyvin paljon sellaisia katkeriakin puhelinsoittoja, joku ihminen tilittää siellä pitkänkin ajan, että miksi Jumala salli minun elämääni tätä ja tätä. Mutta sitten kun minä kysyn, että kuinka paljon sinun elämässäsi on ollut aikaa Jumalalle, kuinka paljon sinä olet ruokkinut sinun henki-ihmistäsi Jumalan sanalla, kuinka paljon sinä olet rukoillut, niin monta kertaa sieltä löytyy sellainen kiireinen ihminen, jonka elämä on täytetty kaikella muulla kuin Jumalalla ja hänen sanallaan. Eli ei se ollut Jumalan tahto, mitä hänen elämässään tapahtui, mutta Jumala salli sen tapahtuvaksi, jotta hän pysähtyisi tiedostamaan oman tilansa. Täällä Jesajan kirjan 33. luvussa jakeessa 15 sanotaan, joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Eli meitä kutsutaan vaeltamaan vanhurskaudessa. Ja mitä tuo Jumalan vanhurskaus on? Se on lyhyesti sanottuna sitä, että me olimme syylliset, mutta meidät on julistettu Jeesuksen sovitustyön perusteella syyttömiksi. Eli meidät on armahdettu. Me emme ansainneet tuota armahdusta, mutta me saimme sen lahjaksi. Ja meidän on silloin uskottava, jos me olemme syntimme tuoneet Herran eteen, että ne ovat anteeksi annetut. Muutoin siellä sydämessä jatkuu syyllisyys. Silloin siellä ei ole täyttä vanhurskautta, siellä ei ole täyttä vapautta. Eli sitä on vanhurskaudessa vaeltaminen, uskoa, että synnit ovat anteeksi annetut. Tietysti vanhurskaus on myöskin kaikkia jumalallisten asioiden esille tuomista meidän elämässä ja siitä kiinni pitämistä, mikä on Jumalan tahto. Mutta ensimmäinen askel on se, että me uskomme, että meidät on julistettu syyttömäksi Jeesuksen sovitustyön perusteella. Eli me olemme saaneet lahjaksi vanhurskauden. Me emme ansainneet sitä, mutta se lahjoitettiin meille. Se tarkoittaa silloin sitä, että meidän elämämme on langennut arpa ihanasta maasta. Ja me olemme silloin tulleet tuosta taivaallisesta perinnöstä, ihmeellisestä perinnöstä osaksi. Me olemme saaneet perintöosan pyhitettyjen joukossa. Eli Jumala on pyhittänyt verellä pesten meidän sydämemme. Sitten täällä puhutaan siitä, että tulee puhua sitä, mikä on oikein. Raamattu sanoi, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, suun tunnustuksella pelastutaan. Tämä jae laitetaan liian usein siihen hetkeen, missä ihmisiä johdetaan sisälle Jumalan valtakuntaan. Mutta Paavali kirjoitti tuon kirjeen Roomassa oleville uskoville. Hän opetti uskovia, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli se ei vain tarkoita sitä hetkeä, kun vastaanotetaan Jeesus, vaan se tarkoittaa kaikkia meidän elämän taisteluita. Niissä tulee ainoastaan voitto sen kautta, että meillä on sydämen usko ja sitten meillä nousee suun tunnustus ja että ne kaksi asiaa ovat vielä sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa. Sydämen usko ja suun tunnustus. Niin kuin tuo veli sanoi, että hänen järki jo sanoi, että tästä tapauksesta ei tule mitään, mutta Jumalan henki sanoi, että tämä avioliitto tulee eheytymään. Tällä sydämessä oli usko ja suussa oli tunnustus, mutta järki sanoi vielä jotakin muuta. Mutta jos sinä tai minä kuuntelemme järjen ääntä, niin me näemme hyvin vähän Jumalan valtakunnassa ihmeitä. Näemme hyvin vähän Kristuksen kirkkautta laskeutuvaksi. Sillä järki sotii henkeä vastaan. Ja sieluvihollinen tulee liian usein sanomaan, että ole järkevä, älä tee tällä tavalla, älä mene sinne, älä nyt mene, sinulle voi tapahtua jotakin sinun maineellesi. Mutta onko meillä sitten maine, niin kuin tuo peli mainelakeus sanoo aina välillä, että maine meni, mutta lakeus jäi vielä. Ei uskovalla tarvitse olla mainetta, omaa mainetta, mitä hän puolustaa. Sana puhuu itselle kuolemisesta. Kokonaan kuolemisesta. Ja minkälainen on kuollut? Jos meidän keskellä olisi ruumissa, joku menisi ja pistäisi nuppineulan sinne kylkeen, niin ei sieltä kuuluisi mitään ääntä. Sellainen on uskova, jonka elämässä lihan teot ovat kuoletettu, jonka vanha ihminen on naulittu ristille Kristuksen kanssa. Hän ei pienistä sanoista hätkähä, eikä häntä viskellä tämän maailman opin tuulissa eikä arpapeleissä, vaan hän on juurtunut Kristukseen. Hän osaa erottaa hyvän pahasta. Niiniveen synti oli se, että kun Joona lähetettiin sinne, niin siellä oli niin ja niin paljon ihmisiä, jotka eivät osanneet eroittaa oikeaa kättä vasemmasta, eli eivät ymmärtäneet, että mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Ja välillä tuntuu täällä Jumalan kansankin keskellä, että liian paljon on sitä, että ei ole luonnostaan harjaannuttu siihen, että mikä on totta, mikä on oikea, mikä on kunnioitettavaa. Mutta jos Jumalan sana saa tehdä meistä työtä, jos sydämen maaperä saa olla otollinen, jos se saa olla se, minkun kylväjä vertauksessa puhutaan siitä hyvästä maaperästä, niin sieltä alkaa kasvamaan hedelmää. Ja se hedelmä ei jää vaan siihen, että se oras nousee ja sitten se oli kallioperälle kylvetty ja sitten se kuivettuu siihen ja näivettyy, vaan se aito hedelmä nousee tähkälle asti. Ja jos sinä esimerkiksi taistelet rukoustaistelua ja sinä taistelet sen loppuun asti, niin jossakin hetkessä tulee se hetki, että se hedelmä kypsyy, eli se asia tulee valmiiksi Jumala edessä. Sitten Jumala lähettää sirpin ja se sato leikataan. Tai jos sinä taistelet jonkun sielun puolesta, niin jonain päivänä tulee se hetki, että siellä on kypsä vilja ja sitten se saadaan leikata. Joku voi taistella sairauden valtaa vastaan, aina ei tule yhdessä sekunnissa ja silmän räpäyksessä terveyttä, mutta jos sydämen usko ja suun tunnustus on oikea, niin jonkun ajan kuluttua siellä elämässä näkyy taas Jumalan sirppi, sinne laskeutuu parantuminen ja taas korjataan satoa. Ja minä voin Jumalan palvelijana luvata jotakin tänä iltana. Minä voin luvata sen, että sinä ei tule enää entisesi sen jälkeen, kun joku sairaus sinun elämässäsi parantuu tai jossakin asiassa sinä saat rukousvastauksen. Silloin Kristus on kirkastunut sinussa. Sinun pyhityselämäsi on mennyt jostakin asteessa eteenpäin toiseen asteeseen, toiseen tasoon. Eli Kristus haluaa kirkastua meissä. Ja sitten se sairauskin, niin se vaihtuu kiitokseksi. Kiitos, Herra, että sinä paransit minut tästä. Kiitos, että sinä vapautit minut. Sieltä nousee aito, vilpitön kiitos Jumalan puoleen. Eli täytyy niiden taisteluidenkin keskellä ajatella, että mikä on minun sydämen uskoni, mikä on minun suun tunnustukseni. Se ei kovin paljoa hyödytä, jos me tänäkin iltana rukoillaan jonkun sairaan puolesta ja sitten hän jatkaa sitä valittamista. Voi voi, kun tämä kipu vielä jatkuu ja voi kun nämä tunnemaailmakin nyt velloo ja kyllä minä olen nyt niin heikko, että minä palaan sitten tuonne ja menen lääkäriin aamulla. Niin se ei puhu uskoa. Se uskon rukouskaan ei silloin auta, jos ei se rukoiltavakin päätä, että nyt minä uskon, nyt minä turvaan Herran kaikesta mielestäni, kaikesta voimastani, kaikesta sielustani. Sana sanoi, että huuda minua avuksi hädän päivänä. Se sairaudenkin kanssa tai jonkun asian kanssa on hätä, niin pitää huutaa Jumalan puoleen ja turvata koko sydämisesti häneen. Ja uskoa koko sydämisesti, että sinne Jeesuksen ruumiisen oli kerta kaikkiaan lyöty kaikki se kipu ja tauti, mitä minulla tällä hetkellä on. Täytyy alkaa nähdä se tauti ja kipu ja tuska siellä Jeesuksen ruumiissa. Täytyy alkaa näkyä, että siellä riippui mies taivaan ja maan välillä, jonka kylkihaavasta vuoti veri ja vuoti vesi, ja nähdä ne siellä jo lunastettuna. Suomalainen käännös on, että hänen haavojensa kautta olemme paratut, mutta se sanotaan selkeästi alkukielessä, olemme parannetut. Meidät on kerta kaikkiaan jo parannettu. Kristuksessa se on jo tapahtunut. Samalla tavalla sielujen pelastuskin se on jo tapahtunut. Syntivelka on jo maksettu, mutta täytyy tulla se hetki, että se avautuu sille ihmiselle jonakin päivänä, että hän näkee Jeesuksen ristiin naulittuna ja näkee sen vanhan ihmisen siellä ja näkee, että siellä se sijaiskärsijä on. Minä voin luovuttaa tämän syntirepun kokonaan hänelle. Luovuttaa koko kuormani, jätä mitään siitä itselleni. Sitä hetkeä voi joutua odottamaan, mutta Kristuksessa se on jo tapahtunut. Jeesus on jo huutanut, se on täytetty ja lunastus on jo astunut voimaan. Sitten täällä sanotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Me liian usein kuulemme niitä kuoleman puheita ja kuulemme niitä epäuskon puheita ja kuulemme niitä sielunvihollisen syytöksiä, mitä joskus Jumalan kansakin erehtyy kertomaan toinen toisestaan. Kuulemme liian usein niitä tappion puheita. Sitten sanotaan, ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Uskovan on tietoisesti valittava, että minä haluan nähdä hyvää. Me voimme monessa elämäntilanteessa päättää, että nyt minä lopetan tämän pahan katselemisen. Sinä voit valita sen television kanssa, että sinä painat nappia. Sinä voit siellä kaupan hyllyssä, kun sinä näet niitä huonoja lehtiä, niin sinä voit kääntää päätäsi. Sinä voit tehdä valinnan. Monissa muissa asioissa sinä voit valita, tai minä voin valita oikein. Mutta on aina kysymys siitä, että me päätämme, että minä haluan tehdä vanhurskauden. Sitten me voimme päättää Jumalan kansan keskellä kerta kaikkea, että minä en halua kuunnella niitä juoruja. Minä en halua kuunnella niitä. Ne eivät rakenna. Jos me näemme, että joku ihminen elää synnissä, niin se ei auta, jos me menemme toiselle sanomaan, että tuo elää synnissä. Ja sitten se syytös vain lisääntyy hänen elämässään. Jos meillä on joku ihminen, jota me rakastamme ja näemme, että hän elää synnissä, niin meidän on silloin ojentauduttava totuudessa ja mentävä hänelle sanomaan, että sinä elät nyt synnissä. Se on oikeaa rakkautta. Sitten jos hän ei ojentaudu siitä meidän puheestamme, sitten me otamme toisen veljen mukaan ja, tai sisaren ja menemme keskustelemaan näistä asioista. Sitten vasta otetaan näitä asioita seurakunnan keskellä käsittelyyn. Eli Jumala haluaa hyvin hienotunteisesti käsitellä nämä syntikysymyksetkin. Hän haluaa, että yksin joku käy, sitten käy kaksi ja sitten vasta niistä tehdään julkisia kysymyksiä, jos joku ei tee parannusta. Minä hoidin eräästä veljeä, joka oli sellainen TV-narkomaani tässä joku aika sitten. Minä kävin nuhtelemassa häntä, kun hän sanoi, että siellä hänen kodissaan on haureuden henki ja hän syytti sitten vaimoaan siitä. Ja minä tiedän, kuinka puhdasta ja pyhää elämää tuo vaimo elää ja sitten minä näytin siihen nurkkaan, minä sanoin, että tuolta se tulee. Sinä annat sen tulla sieltä vapaasti, sinä et millään lailla kontrolloi. Mutta hän ei oikein välittänyt siitä minun puheestani, mutta sitten minä otin toisen veljen ja sitten me menimme keskustelemaan uudelleen ja sitten hän myönsi sen synniksi. Ja nyt hänen elämässään on asiat kääntyneet paljon parempaan suuntaan. Hän painoi sitä nappia, hän päätti, minä painan. Minä katselenkin nyt Kristuksen kirkkautta, minä katselen tätä taivaallista kirkkautta. Minä ehkä viime kerralla kerroin omasta elämästäni, että minä olin menossa elokuviin. Ja sitten se elokuvateatteri oli täynnä ja sitten minä kadulla kohtasin Kristuksen todisteen ja tulin uskoon. Ja minun ei ole tarvinnut palata näihin maallisiin vilmeihin. Jumala sulki sen viimeisenkin näytöksen, mitä minun piti mennä katsomaan, niin hän päätti, että sitäkään sinä et enää näe. Minä olen saanut katsoa tätä taivaallista vilmiä nämä vuodet. Niissä kaikissa lännen vilmissä ja kaikissa, niin siellä aina sitten tapetaan ja varastetaan ja tuhotaan ja huoritaan. Ja sitten se yhtäkkiä tulee sana, että loppu. The end. Yhtäkkiä se loppu. Mutta tämä taivaallinen vilmi, se ei lopu. Mitä siellä lopussa tapahtuu? Siellä sanotaan, että usko vaihtuu näkemiseen. Se vilmi, se mikä meille on annettu, niin se vaihtuu näkemiseen. Minä haluan ainakin katsella asioita sitä Kristuksen kuvastimesta. Minä ainakin yritän kääntää pääni vähän toiseen suuntaan, kun minä näen pahaa, ja sitten minä yritän sulkea korvani, kun minä kuulen pahaa. Jumala haluaa, että me kannamme hyvissä teoissa hedelmää, ja kuulemme oikein, ja näemme oikein. Sana sanoi, että jos sinun silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Siis koko uskova, jos hänen silmänsä on terve, niin koko ruumis on valaistu. Se pitää paikkansa tällä fyysiselläkin alueella, jos joku katselee haureutta, niin se on myöskin hänen ruumiinsa ongelma. Mutta se pitää paikkansa tällä hengenkin alueella, jos henki-ihminen näkee asiat väärin, Näkee ne esimerkiksi arvostelun suodattimen läpi, näkee ne kirkkokunnan suodattimen läpi, näkee ne itsesäälin tai masennuksen läpi, niin hän ei näe terveesti. Ja sen tähden hän ei vapaudu. Mutta jos häneltä vapautetaan nämä viitekehykset, hän alkaa näkemään niin kuin Jumala näkee. Sitten hän alkaa puhumaan niin kuin Jumala puhuu. Raamattu sanoi, että jos joku puhuu, niin puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Niin kuin velikin sanoi, että tässä ajassa puhutaan paljon, mutta puhummeko me Jumalan tietä totuudessa? Ei Jumala ole luvannut vahvistaa mitään meidän höpötyksiä, vaan hän on luvannut vahvistaa oman sanansa. Ja jos sitä hedelmää ei tule, niin meidän täytyy kerta kaikkiaan kysyä, että onko minulla sydämen usko? Onko minulla aito ja oikea suun tunnustus, jonka kautta minä pelastun? Jonka kautta minä pelastun sitä masennuksesta, tai pelastun sitä itsesäälistä, tai pelastun sitä katkeruuden vankilasta, tai mistä muusta asiasta tahansa. Eli tämä sydämen usko ja suun tunnustus on hyvin tärkeä asia täällä Jumalan sanassa. Sitten sananlaskujen kirjassa sanotaan, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Ei vähempää eikä enempää, niin sinun ja minun kielellä on vallassa elämä ja kuolema, elämä tai kuolema. Me voimme itse aina joudumme päättämään, puhunko minä tässä tilanteessa elämää, puhunko minä kuolemaa. Niin paljon on meille valtaa uskottu. Sitten siellä sanotaan, että niiden synnit, joiden synnit te päästätte, niille ne ovat päästetty taivaissa. Ja niiden synnit, keiden synnit te pidätätte, ne ovat pidätetyt myöskin taivaissa. Aika paljon on meille uskottu vastuuta ja valtakirjaa. Aika paljon on kysymys siitä, että puhummeko me elämää vai puhunko me kuolemaa. Ja minä luulen, että silloin ollaan syntejä pidättämässä jonkun ihmisen elämässä, jos siellä kierretään kylällä ja syytetään sitä ihmistä, että hän on tuollainen, niin ainakin sillä puheella estetään häntä vapautumasta. Mutta sitten kun joku nöyrtyy ja menee sinne ja sanoo, että sinä elät nyt synnissä ja tulee sieltä vähän niin kuin samalta tasolta, eikä tule tätä ylhäältä päin, hei poika tai tyttö, sinä elät synnissä. Vaan tulee nöyrästi ja myöntää, että me kaikki niin monta kertaa lankeamme ja poikkeamme pois. Ja sitten rakkaudessa osoittaa, että sinä olet mennyt omaan tahdon tielle pois Kristuksesta. Niin tuollainen ihminen hyvin nopeasti kääntyy. Ja jos hän ei käänny siitä synnistä, niin ei se ole sinun ongelmasi. Ei sinun tarvitse siitä sitten huolehtia eikä puhua niin paljon. Sä voit rukoilla sen jälkeen, jos sinä olet käynyt nuhtelemassa häntä. Sinä voit rukouksessa kantaa tuota ihmistä ja jättää sen synnin hänen ja Jumalan väliseksi asiaksi. Ja sitten jos siellä on kaksi käynyt, niin sitten siitä voi tulla julkinen asia vastaan. Mutta sittenkin se käsitellään seurakunnan keskellä rakkaudessa. Sitten siellä sanotaan joistakin ihmisistä, muun muassa haureuden harjoittajista, että heidät sitten lopulta hyljättiin saatanan haltuun lihan turmioksi, että henki pelastuu Herran päivänä. Mutta siitäkin eteenpäin näistä ihmisistä sanotaan, että olkohan siitä hetkestä eteenpäin sulle pakana ja publikaani. Eli se tarkoittaa sitä, että ei sitä ihmistä sittenkään, vaikka hänet kurinpitotoimenpiteen kautta jätettäisi saatanan haltuun, niin se ei tarkoita sitä, että häntä sittenkään aletaan vihaamaan. Ja emmehän me vihaa ympärillä olevia uskomattomia ihmisiä, näitä pakanoita ja publikaaneja, vaan me rakastamme heitä. Eli sittenkin häntä on rakastettava. Eli tämä Kristuksen rakkaus on ihmeellinen. On helppo rakastaa niitä, jotka meitä rakastavat, mutta tulee rakastaa myös niitä, jotka meitä vihaavat. Ja nyt menee varsinaiseen asiaan, armolahjoihin. Ja niiden käyttämiseen. Ja nekin lähtevät tästä sanasta rakkaus. Täällä ensimmäisen korintolaiskirjeen 12 ja 14 luku puhuu näistä hengenlahjoista. Eikä ole sattuma, että siinä välissä on 13 luku, joka puhuu rakkaudesta. Minä luenkin tästä pätkän tästä 13. luvusta ensin sen alusta. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisi minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa, ja kielellä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Ja minä lopetan tähän jakeeseen. Eli rakkaus on kaikki kaikessa. Profetoiminen tai kielillä puhuminenkin, se on täällä ajassa oleva käyttöväline. Sitten sitä ei tarvita, kun usko vaihtuu näkemiseen, kun tulee se, mikä on täydellistä. Nämä kaikki hengenlahjat on käyttöä varten täällä alhaalla, jotta seurakunta rakentuisi. Kielillä puhua rakentaa itseään ja profetoiva rakentaa seurakuntaa. Ne lahjat rakentavat meitä. Mutta tässä ajassa voi olla niin, että korostetaan lahjoja niin paljon, että lahjojen antajan jää sivurooliin. Ei saakaan Kristus Jeesus olla keskipiste, vaan liian usein korostetaan lahjoja ja toisaalta ehkä lahjojen käyttäjiä, mutta sitten jää sivuun Herra, joka on nämä lahjat antanut. Eikä näin lahjojen kautta, vaikka jollakin olisi kuinka paljon lahjoja, vaikka hän saa vuoret siirtymään, mutta häntä puuttuu rakkaus, niin hän ei ole mitään. Eikä näin lahjojen kautta kukaan pääse perille Jumalan valtakuntaan. Kerran Jumalan taivaaseen. Ne ei ole sitä varten, että meillä ansaitaan taivasosuus. Vaan Jeesus on jo ansainnut sen taivasosuuden meidän elämässämme silloin, kun meidät on syyttömäksi julistettu. Eli hengen lahja ei tee meistä yhtään parempaa, ei yhtään viksumpaa kristittyä kuin toisetkaan. Me kaikki lähdetään siitä samasta lähtöviivasta liikkeelle. Jeesuksen sovitustyön perusteella minut on julistettu syyttömäksi. Ja me pysytään sillä samalla lähtöviivalla. Vaikka kuinka Herra meitä käyttäisi ja saisimme kuinka paljon aikaa, niin Raamatun ohje on, että rukoilkaa ja sanokaa, että me olemme ansiottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, mitä olemme olleet velvolliset tekemään. Eli vaikka kuinka paljon armo tai armolahjat vaikuttaa, niin sittenkin me olemme ansiottomia palvelijoita ja olemme Jeesuksen sovitustyön perusteella vanhurskaita. Lahjoilla ei voi ansaita mitään, ei mitään bonuksia täällä Jumalan valtakunnassa. Ja tämä luku 12, sen alusta, ensimmäinen korinttolaiskirje. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien, epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tahden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Seurakunnan virat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä. Toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja. Toinen profetoimisen lahjan. Toinen lahjan arvostella henkiä. Toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä, mutta kaiken tämä vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuuluna, missä silloin olisi haisti? Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen, niin kuin hän on tahtonut. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenä, missä sitten ruumis olisi? Mutta nyt onkin monta jäsentä ja ainoastaan yksi ruumis. Eli nämä hengen lahjat hyvin voimakkaasti korostamat tätä yhtä ruumista Kristuksessa. Ja niiden tarkoitus on rakentaa yhtä ruumista Kristuksessa. Silloin on tapahtunut jo joku vinosuuntaus, jos joku käyttää hengen lahjoja ja hänen ympärillään alkaa pieni porukka vain toimimaan ja se eristäytyy muusta Kristuksen ruumiista, niin silloin on jo tapahtunut jotakin harhaa. Silloin on jotakin epätervettä jo tapahtunut lahjojen alueella. Jos Herra saa lahjat antaa ja saa niissä antaa voiman ja voitelun ja antaa ennen kaikkea rakkauden, niin silloin ne lahjat toimivat koko Kristuksen ruumiin hyödyksi. Silloin ne lahjat palvelevat kaikkia Kristuksen ruumiin jäseniä, tulevat ne sitten minkä lipun tai lohkon tai lahkon tai eri seuran tai minkä tahansa alta, niin ne lahjat vilpittömästi haluavat palvella jokaista jäsentä. Ja jos näin ei tapahdu, niin ihmiset jäävät tähän viitekehykseen. Heidän elämässään ei tapahdu muutosta. Nämä lahjatkin haluavat olla auttamassa sitä, että Kristuksen ruumis on yksi. Mä olen jossakin yhteydessä sanonut, että kun Mooses sanoi siellä, profetoi Jeesuksesta Kristuksesta etukäteen, niin hän sanoi, että älköön hänestä luuta rikottako. Niin jos joku roomalainen nyt olisi yrittänyt siellä ristillä sitten, kun Jeesus oli sinne laitettu ja jo kuollut siellä, niin jos hän olisi yrittänyt mennä miekalla lyömään Jeesuksen ruumista vaikka kättä tai vain sormea poikki, niin varmasti olisi heti tullut Jumalan tuomio hänen elämäänsä. Jumala ei olisi sallinut sitä. No salliiko Jumala meille tässä ajassa, että joku viipaloi Kristuksen ruumista eri lohkoihin, eri lahkoihin, erilaisilla asioilla tai opin korostuksilla? Ei varmasti, vaan Jumala edelleen haluaa, että Kristuksen ruumis on samalla tavalla eheä ja yksi niin kuin se oli siellä ristillä. Niin tämä morsiammenkin tulee olla. Ei se voi olla hajanainen. Vaan sitten kun se päivä tulee ja sanotaan, että morsiamme puvussa ei ole tahraa eikä ryppyä, niin korostuu se, että se on yksi ja se on eheä ja se on kokonainen. Nyt vielä näkyy nämä tahrat ja näkyy rypyt, mutta teemmekö me työtä sen eteen, että ne tahrat pyyhitään pois ja rypyt silitetään? Vai olemmeko me jatkamassa sitä isien valitsemaa tietä, että Kristuksen ruumis on Suomessakin jaettu? Päätämmekö me, että me sanomme siitä irti ja jos joku kysyy, että mistä sinä tulet, niin sano, että minä olen Jeesuksen todistaja ja minä edustan Jeesusta Kristusta. Vai tuleeko se aina jossakin vaiheessa todistusta esille, että joo, että minä edustan sitä kirkkokuntaa, minä teen sille työtä tai minulla on se opin käsitys. Minä olen törmännyt hyvinkin voimakkaisiinkin opin käsityksiin. Erään kerran eräs veli soitti, joku oli toimittanut hänelle minun kasetin ja sitten hän sanoi, että ei siinä ollut oikein mitään. No minä sanoin, no miksei siinä nyt ollut oikein mitään? No ei hän osannut sanoa sitä. Siinä ei vain nyt ollut mitään, hän sanoi. Sitten hän kysyi, että syötkö sinä sianlihaa? Mä sanoin, kyllä mä välillä syyn. Pidätkö hän sapaattia? Mä en mä sillä tavalla pidä niin kuin juutalaiset pitää. Joo, sä oot ihan harhassa. Sä oot vääräoppinen. Sitten on joitakin kirkkokuntia, joissa kysyy, että missä se taivasten valtakunnan raja on, niin sitten he kauniisti piirtävät viivan tuohon maahan, jossa tässä se meidän välillä kulkee. Ja kuitenkin on saman Jumalan lapsista kysymys. Jotakin on päässyt sieluvihollinen silloin tekemään ja eksyttämään ja harhauttamaan. Eli jos näitä lahjoja anotaan ja halutaan niitä, niin meidän täytyy etukäteen, kun me alamme anoa niitä, niin päättää, että minä haluan palvella koko Kristuksen ruumista. Jos joku anoo vain sitä varten, että se pieni ryhmä, mihin minä kuulun tai missä minä toivon, että minä toimin, että minä vain sitä palvelen, niin Jumala ei ehkä mielisty siihen. Ja ehkä se on yksi este, että lahjoja ei ole vielä tullut. Monet moittivat erilaisia ihmisiä, että joo, se tulee sieltä, se on sellainen ja tällainen, niin minä olen sitten sanonut, että minä voin Jumalan palvelun alttarilla kysyä, että minkä värisellä jäsenkirjalla sinä tulet alttarille, että onko sinulla laillinen oikeus, onko sinulla punainen vai vihreä vai sininen jäsenkirja. Jos sinulla ei ole tätä Kristuksen antamaa oikean lahkon jäsenkirjaa, eli tätä Nasaretin lahkon jäsenkirjaa, niin silloin mä vaan sanoin, että tule sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja minä kyselen muita jäsenkirjoja. Minua kiinnostaa se, että Jeesuksen veri on saanut huuhtua sinun elämäsi, sun sydämesi, ja että sinä olet uskossa ja kuulut tähän Nasaretin lahkoon. Se pitäisi riittää maailman ihmisillekin todistuksen sanana, että me kuulutaan tähän Nasaretin lahkoon. Tähän yhteen ja ainoa ja oikeaan lahkoon. Sitten jos aletaan jotakin muita nimiä tai organisaatioita tai muita korostamaan, niin taas tämä Kristuksen ruumis on jaettu. Moni herätys on loppunut siihen, kun Jumala on antanut väkevän siunauksen, niin sitten ihminen on tullut ja laittanut ne viitekehykset, laittanut ne aidat sinne ympärille ja sanonut, nyt nämä lampaat pidetään tässä vaikka väkisellä. Sitten se laidun on kuivunut siellä, ne on tampannut siellä karsinan sisällä ja siellä jo pöly nousee ja vielä siellä joku yrittää sieltä vähän sieltä verkon takaa, että jos sieltä nyt vähän vielä saisi vihreää ruohoa. Ja sitten ihmettä, miksei Jumala ilmesty? No ei Jumala voi ilmestyä, kun sinne tuli kuivuus ja se tampattiin se ruoho jalkoihin. Sitä ei enää kasteltu. Ihminen halusi sen karsinan siihen. Minulla oli siellä hyvä ystävä, suomalaisen seurakunnan paimen siellä Oregonissa. Ja sitten hänellä oli lampaita ja sitten hän kertoi, että kun siitä kaikki naapuritilat siellä, hän asuu vuorella, korkealla vuorella ja olen monta kertaa siellä vuorella kohdannut Herran, ehkä se on lähempänä taivasta. Niin sitten hän kertoi, että hänellä oli lampaita ja sanoi, että ei ne aidat oikein pitänyt, kun ne naapuritontit oli tyhjiä siellä. Ja sitten ne aidat, niin ne aina jostakin löysi sitä verkon välistä raon ja ne meni sinne ja söi sitä vihreämpää ruohoa siellä. Mutta sitten hän sanoi, että minä aina illalla, niin minä otin leipää sitten sieltä vanhoja leipiä, mitä oli ihmisiltä jäänyt ja minä otin niitä sitten ja huutelin, niin kyllä ne tunsi sitten kuitenkin isäntänsä ääniä ja ne tuli kotiin. Ne tuli taas sieltä jostakin verkon välistä ja tuli kotiin. Sanoi, että minä annan niille makupaloja ja kyllä ne vielä minut isännäksi tunnustaa. Mutta en minä silti niitä halua kahlita, että kun ne naapuritontit on tyhjiä, niin menköön sinne, syököön siellä. Ei siitä mitään vahinkoa tapahdu, syököön siellä. Mitä niitä yrittää kahlita? Antaa lampaiden syödä. Kyllä ne isäntä enemmän ne ravitut lampaat miellyttävät tätä taivaan isääkin. Annetaan lampaiden syödä siellä, missä on ruokaa. Annetaan heidän juoda siellä. Ja se, joka puhuu sitä, mikä on oikein, niin hän saa sitä vettä ja saa sitä oikeaa leipää, joka tekee vanhurskauden. Ja jos anotaan näitä hengenlahjoja, niin lähdetään siitä ajatuksesta, että on vain yksi Kristuksen ruumis ja ne lahjat on annettu yhtä ruumista varten. Niitä ei annettu yhdelle kirkkokunnalle. Yksi kirkkokunta, yksi ihminen tai joku järjestelmä ei voi omistaa, sillä ei ole etuoikeutta. Minua oikein tekee sääliksi, kun on jotakin suomalaisiakin järjestöjä, ne on sitten levittäytynyt sinne Amerikkaankin, niitä on sellainen ehkä 20-30 000, voi olla vähän enemmän, niin sitten ne sanoo, että tämä on se ainoa oppi, vain tämän kautta voi tulla taivaaseen. Sitten kun mä oon vähän enemmän nähnyt maailmaa ja nähnyt monta kansakuntaa ja ihmisiä, niin mä oikein naurattaa siellä, kun mä istun siellä lentokoneessa ja menen korkealla johonkin ja lennän, että kuinka pieniä ne ihmisen ajatukset on kaikki valtia Jumala edessä. Hän nyt voi sanoa, että minulla on oikea oppia, vaan tämä meidän pieni porukka ja on miljardia ihmisiä. Ja sitten sanotaan, että tämä on meidän oppi vain pelastaa. Minä olen nähnyt sellaisiakin porukoita, missä on 2 tai 3, ja ne sanoo, että joo, tämä porukka vaan vie taivaan. Tää vaan! Oikein puistelee päätä, että Herra herättelee, että näkemään yksi Kristuksen ruumis. Sitten oli kerran sellainen tarina, kun Judas saarnaaja meni erääseen maalaiskylään ja hän tiesi sitten suunnilleen, että siellä pitäisi olla sitten uskovia ja oli nimen kuullut ja meni sinne perheeseen ja sitten se isäntä, se kysyi, että onko täällä uskovia, niin no kyllä me nyt ollaan, tai ainakin minä en tuosta vaimosta ole niin varma, mutta minä ainakin olen, muita ei ole. Muita ei ole. Mutta jokainen on sisar ja veli, joka on tullut tästä taivaallisesta lahjasta osalliseksi iankaikkisesta elämästä. Tällä perusteella, jos me anomme lahjoja, Jumala hyvin nopeasti opettaa meitä niitä käyttämään. Ja on hyvä hakea vähän sieltä viheriäisiltä laitumiltakin sitten ravintoa, että oppii näitä lahjoja käyttämään. Minä en ole koskaan oikein, minä en halua paljastaa sitä, että mistä kaikesta minä olen saanut opetuksen. Kuinka monelta Jumalan mieheltä, kuinka monen kirjan minä olen lukenut, kuinka paljon lukenut Raamattua, kuinka monen julistajan kokouksessa olen ollut. Jos minä mainitsisin tänä iltana ne kaikki nimet, keltä olen saanut jonkun tiedon tai ymmärryksen sanan, niin sieltä löytyisi joku sellainen nimi, että taas tulisi joku toinen ja se toi on harhassa, tolla on se ongelma, tuo opettaa siinä vähän vinoon. Mutta minä olen ottanut sieltä vain se, mikä on hyvää ja on oikea ja on kunnioitettavaa. Jos sinä etsit täydellistä opettajaa näillä lahjojenkin alueella, niin sinä et löydä kuin hänet tuolta ylhäältä, Jeesuksen Kristuksen. Ja siinä kun katsellaan, niin sitten nämä lahjatkin alkavat toimimaan. Sitten lampaat alkaa saamaan ravintoa ja Kristuksen ruumis alkaa rakentumaan. Minä en tee tyhjäksi tällä opetuksella sitä, etteikö Jumala haluaisi asettaa seurakuntaan vanhimpia ja haluaisi, että siellä on tietty järjestys. Mutta jos demokratia valitsee vanhimmat, jos ihmiset saavat itse valita korvasyyhyn itselleen vanhimpia, niin silloin ollaan pois Jumalan sanasta. Ainakaan minulla ei ole mitään velvoitteita sellaisia vanhimpia kohtaan, jotka demokratia on valinnut. Mutta jos Jumala on jonkun asettanut vanhimman tehtävän ja minä näen, että tuossa nyt toimii Jumalan voima ja voitelu ja näen, että tuo vanhempi kykenee auttamaan kärsiviä sieluja ja kykenee taitavasti hallitsemaan oman kotinsa ja taitavasti opettamaan, minä siunaan häntä. Silloin minä näen, että nyt Jumala on hänet asettanut. Mutta jos minä näen, että se niin sanotun vanhimman elämässä oma perhe on hajalla, hän ei kykene opettamaan, kaikki asiat on pielessä, niin ei hän kykene hallitsemaan Jumalan seurakuntaa. Silloin on jotakin mennyt vinoon. Eli kyllä nämä asiat täällä sanassa on, mutta ihminen voi korvata niitä omilla valinnoillaan. Minä kyllä haluaisin sitä monen paikakunnan kohdalla, että sinne saisi Jumala koota kaikki Jumalan lapset, jotka on uudesti syntynyt yhteen. Sitten saisi asettaa sinne vanhimmat ja sitten siellä armolahjat toimisivat isä ihanasti. Ja sitten Pyhä Henki saisi lisätä heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saavat pelastuksen. Tämä on Jumalan tahto. Mutta käytännön tasolla niin se on erittäin vaikea. Minä tein eräänä yönä kirjettä Hartolan pyhille, jossa minä määrittelin nämä yhteyden esteet. Miksi on niin monta lammaskarsinaa? Miksi on niin monta eri opin korostusta? Miksi sieluja tulee vähän uskoon? Sen tähden, että puuttuu keskinäinen rakkaus. Sen tähden sieluja ei tule uskoon, jos maailma ei näe meidän keskellä rakkautta. Raamatussa lukee, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teidän keskellänne on keskinäinen rakkaus. Mutta jos rakkaus on sitä, että jos joku toiseen järjestöön kuuluva tulee jotakin sanomaan, niin häntä ei sen takia hyväksytä. Se rakkaus on vielä lihallista. Paavali varoitti siitä, että kun joku sanoi, että hän on Apolloksen puolta, joku on Keefaan puolta, joku sitten on Kristuksenkin. Mutta mikä on se alkuperäinen Jumalan tahto, että kaikki ovat Kristuksen puolta sielun vihollisen valtoja ja voimia vastaan? Tämä on se oikea sotahuuto. Yksi Kristuksen ruumis, yksi sota sieluvihollista vastaan. Siinä sodassa voi olla monta taistelua, mutta on vain yksi sota, jonka Jeesus julisti oikein alkaneeksi sillä Kolkatalla, kun sana sanoi, että hän polki käärmeen pään. Hän otti hallituksista ja valloista. Hän saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi. Hän otti voiton. Ja hän on ottanut siellä sinunkin elämässä voiton. Tämän voiton perusteella sinä voit tänä iltana anoa lahjoja sen perusteella, että sinun sydämesi on syyttömäksi julistettu. Tämän yhden Kristuksen ruumiin ajatuksen perusteella sinä voit anoa lahjoja ja sanoa, että Herra, minä haluan palvella yhtä Kristuksen ruumista, yhtä kuningasta. Minä en halua palvella kuninkaita enkä herroja monikossa, vaan minä haluan palvella yhtä Herraa ja yhtä kuningasta. Ja silloin siellä sydämessä on oikea usko. Silloin siellä on Raamatun mukainen usko ja silloin siellä alkaa elämänveden virrat virtaamaan. Silloin siellä voi tapahtua sellainen ihme, että kun joku täyttyy pyhällä hengellä, niin hän siinä samassa alkaa jo profetoimaan. Ja voi tapahtua se ihme, että kun joku alkaa kielellä puhumaan, niin alkaa jo selitystä tulla sinä päivänä, kun hän täyttyy pyhällä hengellä. Kun siellä on perustukset kunnossa, oikea ajatus. Minä tunsin sellaisen englantilaisen naisen, hän kävi täällä Suomessa ja hän sai voimakkaan Jumalan kutsun elämäänsä. Ja hän sai myöskin lahjoja. Hän oli ollut vain 6 kuukautta uskossa, kun hän oli siellä Englannissa jossakin seurakunnassa ja sitten joku julistaja tuli puhumaan siitä, että mitä Jumalan kutsu merkitsee ja sen täyttäminen ja lahjojen vastaanottaminen. Niin sitten ne seurakunnan vanhimmat katsoivat, että joo, että toi on niin vähän aikaa ollut uskossa toi tyyppi, että emme mennä edes siunaamaan sitä. Ei se voi mitään kutsua vielä ottaa vastaan. Mutta hän meni itse sinne alttarille ja sitten hän rukoili siellä ja sitten pyhä henki alkoi oikein suoltamaan profeetiaa hänen suustaan ja sana soi hänen korvissaan ja huulillaan, että mene Filippiinien saarille. Mene Filippiinien saarille. Ja hän oli sitten sellainen niin yksinkertainen tyyppi, että hän päätti totella. Sitten hän myi talonsa ja tavaransa ja oli semmoisessa suuressa vakuutusyhtiössä töissä, niin hän sanoi sitten siellä eräänä päivänä, että huomenna minä en sitten enää tukkaan töihin, että mä lähden tuonne lähetystyöhön tuonne Filippiinien saarille. Ja kaikki siinä seurakunnassakin katsoi, että nyt on vähän vinksahtanut. Mutta sitten hän meni sinne ja Herra johdatti häntä ihmeellisesti siellä. Ensi alkuunsa hän toimi sellaisessa amerikkalaisessa evankeliumisryhmässä ja sitten eräänä päivänä he tulivat ihmissyöjien kylän laitaan. Se oli semmoinen 30 jäsenen ryhmä ja sitten kaikki jänistivät. Mutta tuo nainen sanoi, että minä menen sinne. Minulla ei ole mitään menetettävää, että minun elämäni on Kristuksen kädessä. Sitten hän meni sinne ja sitten siellä oli sellainen ongelma näillä ihmissyöjillä, että heillä jokaisella oli posket turvoksissa, heillä oli ruumakasvaimia. Tuo nainen päätti uskossa, että minä menen, ja se meni jonkun naisen luokse ja laski käden sen ruumakasvaimen yli. Silloin se kasvain alkoi työntymään hänen kätensä edessä. Sitten hän alkoi epäilemään. Se tuli se kasvain työnsi hänen kättään takaisin. Mutta sitten hän sitoi kaikki perkeleen vallat ja voimat Jeesuksen nimessä ja käski sen kasvaimen lasemaan, ja ne kaikki parantuivat. Ja tuosta kylästä tuli, noista ihmissyöjistä tuli seurakunta. Sen tähden, että tuo nainen oli niin yksinkertainen, vaikka oli 6 kuukautta uskossa, että hän päätti ottaa voiman ja voitelun vastaan ja mennä tekemään Jumalan tahdon. Sitten siinä oli yksi toinenkin ihana puoli. Tämä länsimainen epäuskon kristillisyys ei ehtinyt saastuttaa hänen sydäntään. Hän kerkisi lähteä riittävän ajoissa, ettei sinne myrkytetty epäuskon myrkkyä, että sinusta ei ole mihinkään, sinä olet liian pieni ja sinä olet saamaton ja sinulla ei ole mitään mahdollisuutta. Hän lähti ajoissa, koska Jumala näki, että tuo täytyy äkkiä lähettää ennen kuin hänet saastutetaan epäuskolla. Ja minä oikein olen viime aikoina oikein, niin mä olen melkein ravistellut päätä siellä rukouskammiossa, että Jumala, että minä haluan vielä täällä Suomessa nähdä, että epäuskon perkele niin murretaan, että rullatuolit tyhjenee. Ja miksi me aina kuuletaan ne tarinat tuolta Afrikasta tai jostakin Itä-Euroopasta tai jostain, että siellä rullatuolit tyhjenee ja siellä kuolleet herää. Onko meillä eri Jeesus tänä iltana? Ei ole. Oikea vastaus on, että ei ole.
Eli silloin täytyy päästä tämän epäuskon juureen käsiksi ja murtaa se, että Herra, minä haluan ottaa kaikki lahjat vastaan. Haluan palvella yhtä Kristuksen ruumista. Haluan palvella kaikkia sieluja pelastuksen rotuun tai väriin tai näköön katsomatta. Jos me aletaan katsomaan, että tuo ryömii siellä katuojassa ja tuo on liian korkea herra tuolla jossain korkeassa toimistossa liian ylhäällä, ei sitä voi tavoittaa, ei hänelle kuulu Kristus, niin sitten se ihmisten lista on jo niin rajoittunut, että kukaan ei pelastu. Sana sanoo, että menkää kaikkeen maailmaan ja sanatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ensin usko ja sitten kaste ja pelastuu. Tämä on se valtakirja, mikä on sinulle annettu, jos sinä olet tullut uskoon. Sinä saat mennä kaikkeen maailmaan. Mutta sinä et voi mennä sinne kaikkeen maailmaan, jos ei pyhä henki ole tullut sinun elämääsi voimana. Sitten siellä vielä sanotaan, että taisi jo Johannes Kastaja, ennustaja, sanoa, että hän, joka tulee minun jäljessäni, niin hänen kengän paulujaankaan minä olen arvollinen päästämään. Hän täyttää teidät pyhällä hengellä ja tulella. Tässä ajassa puhutaan pyhän hengen täyteydestä, mutta kuka puhuu tulesta mitään? Tarvitaan tuli. Tarvitaan Jumalan tuli. Et hengen lahjoihin on tie auki silloin, kun tämä Jumalan tuli, Jumalan pyhä henki saa väkevästi täyttää. Silloin kun se pyhä henki täyttää, niin sen mukana tulee jo ne lahjat. Ne voi jonkun elämässä olla siellä vähän aikaa niin kuin kuolleessa tilassa, tai ne voi olla siellä niin kuin kukka, joka on vielä nupulla, mutta se itää täällä ja se silleen jubileeraa, että tässä vielä jotakin tapahtuu. Ja sitten se tulee näkyvään maailmaan. Mutta tarvitaan tämä tulikaste oikein ylhäältä. Noan päivistä sanottiin, että se tuomio tuli veden kautta. Viimeisestä päivistä sanotaan, että tuomio tulee tulella. Sitten se Noan arki keinui siellä vedessä ja Noa oli perhekuntalaisinen siellä ihanasti siellä pelastuksen arkissa sisällä, niin se sama vesi, joka kannatti sitä arkkia, niin se hukutti ne kaikki jumalattomat, jotka eivät vastaanottaneet sitä sanomaa, jonka Noa saarnasi. Noa saarnasi pitkän ajan. Hän valmisti sitä arkkia siellä ja ihmiset tulivat katselemaan, mutta ehkä he katselivat vain sitä puuta siellä tai niitä nauloja. He eivät ehkä kuunnelleet sitä sanomaa. Ja mitä tämä viimeinen päivä sitten on, että tulella. Niin sama tuli, joka tuomitsee jumalattomat, se tulee siunaamaan Jumalan kansan. Se tulee vapauttamaan meidät epäuskon kahleista ja kaikista näistä viitekehyksistä ja rajoittuneisuudesta ja kirkkokuntienkin tuomista kahleista ja opinkappaleista ja isien perinnäissäännöistä ja suvun kirouksista ja totutuista tavoista ja mistä tahansa asioista. Tarvitaan vain tuli ja kaikki muuttuu. Tarvitaan, että ikeet palaavat oikein siellä ja sitten on vapaa palvelemaan Herraa. Kun Elisa sai kutsun, silloin kun Elia tuli hänen elämäänsä ja heitti vaipan tai viita hänen päällensä, niin ei hän sinä päivänä saanut sitä kaksinkertaista osaa. Vaan sinä päivänä hän sai kutsun, mutta hän tiedosti, että nyt hänen on valittava, nyt on tehtävä päätös ja hän tiesi, mitä hänen täytyy tehdä, kun Elia kysyi, että tiedätkö sinä, mitä minä olen sinulle tehnyt, kun hän heitti sen profeetan viitan hänen selkäänsä, niin sitä sanoi, kyllä minä tiedän, herrani. Sitten hän ottiko hän sitten veitsen vai miekan ja, tai keihään, mutta jollakin hän teurasti ne härät. Sitten hän ikeellä keitti ne lihat. Hän lähti siitä hetkestä sieltä kyntöpellolta suoraan Elian perään, lähti palvelemaan elävää Jumalaa. Hän lähti kohti tuntematonta, mutta kuitenkin tunnettua. Hän tiesi vain, että nyt minun elämäni on Jumalan kämmenellä. Nyt minua ei kannata, nämä härät ei enää anna minulle elatusta. Nyt on ikeetkin poltettu, minä en enää palaa tähän hommaan. Ja sitten hän kulki siellä vuosikausia Elian kanssa. Sitten eräänä päivänä, yhtenä päivänä he menivät neljään eri kaupunkiin. He menivät Kilgaliin, joka on Jumalan sanassa lupauksen kaupunki. Sitten he menivät Beetteliin, joka on rukouksen kaupunki. Ja sitten he menivät Jerikoon, missä murrettiin muureja. Ja neljäntenä paikkana he menivät Jordanin yli. Ja miten siitä Jordanin yli mentiin, Elia meni edelle ja löi vaipalla siihen veteen ja se vesi jakaantui ja he kävelivät kuivaa myöten, sanoo Jumalan sana. Sitten tuli se hetki, kun Elia kysyi Elisalta, että ano jotakin, että voinko minä tehdä jotakin sinun hyväksesi, voinko minä tehdä jotakin sinun puolestasi. Ja sitten Elisa sanoi, että minä haluan kaksinkertaisen osan siitä hengestä, mikä sinulla on. Ja sitten Eliakin jo sanoi, että pyyntösi on se on vähän vaikea täyttää. Elia oli siellä jo Baalin profeetat tappanut ja tuli oli langennut sinne Karmelvuorelle ja oli aika väkeviä ihmeitä. Ja oli siellä se lesken poikakin herännyt kuolleista ja monta ihmettä oli tapahtunut. Ja sitten Elisalla oli otsaa sanoa, että minä haluan kaksinkertaisen osan. Ja hän sai sen. Elia sanoi, että jos sinä näet, miten minut otetaan ylös taivaaseen, niin silloin sinä olet saanut sen. Sitten hän näki ne tuliset vaunut, jotka veivät Elian elävältä taivaaseen, niin sanotaan, että ruumista jäi minnekään, vaan meni suoraan sinne. Sitten Elisa sai laittaa sen uskon käytäntöön, hän tuli Jordanin äärelle, oli vain Elian vaippa jäänyt siihen ja löi Jordaniin ja sitten se jakaantui. Ja mitä se haluaa puhua meille? Tarvitaan Jumalan lupaus, tarvitaan rukous, tarvitaan tuo Jerikon kokemus, missä kaikki muurit meidän elämästä murretaan, kaikki sitovat kahleet. Ja sitten tie Jordanille täyteen yliluonnolliseen Jumalan voimaan ja voiteluun. Täyttä voimaa ja voitelua ei voi saavuttaa, jos on näitä inhimillisiä tekijöitä, jotka rajoittavat. Jos on näitä viitekehyksiä tai on valtavia ongelmia omassa elämässä, tai jos ei ole todellista halua tehdä koko Jumalan tahtoa. Jos ei ole halua palvella koko Kristuksen ruumista tai muita rajoituksia, niin ei voi päästä siihen Jordan kokemukseen. Sinne ei pääse kuin yliluonnollisessa Jumalan voimassa. Mutta mitä sen jälkeen alkoi tapahtumaan, kun Elisa tuli sieltä Jordanin toiselta puolelta, niin väkeviä Jumalan tekoja ilmestyi. Minä kerran tutkin oikein, että mitä oli Elisan ja Elian palvelutehtävässä eroa, mikä oli se kaksinkertainen osa. Ja löysin ainakin yhden asian. Minä huomasin, että Elisa ei koskaan juossut ketään karkuun. Hän ei mennyt Iisebeliäkään karkuun eikä muitakaan ihmisiä. Hänellä oli vielä väkevämpi voima luottaa siihen, että Jumala tekee sen, mitä hän on puhunut. Tätä on elävä usko. Eli Elisalla oli valtava jano, että minä haluan vielä enemmän voimaa, mitä tuolla vanhalla profeetalla on. Ja tällä tavalla hengen lahjatkin voi avautua, jos meille syttyy jano, että minä haluan jotakin vielä enemmän, mitä minulla juuri nyt on. Mutta hän lähettää yltäkylläiset pois, mutta ne hän ravitsee, jolloin nälkä tai on jano. Niille hänellä on jotakin antaa tänäkin iltana. Minä en käy käytännössä erittelemään sitä, että miten mikäkin lahja toimii, vaan kun Pyhä Henki tulee, niin kyllä hän opettaa sitten, että mitä sinä olet saanut ja miten se toimii. Ei sitä tarvitse niin hirveästi ja paljon opettaa, että miten mikäkin lahja toimii, kun käytäntö osoittaa sen sitten. Ne odottavat siellä jossakin, oliko se Efesossa vai Samariassa, täyttivät Pyhällä Hengellä, niin eivät he ollut vielä kovin paljon opetusta saaneet. Raamattu sanoi vain, että he olivat vastaanottaneet sanan, ja apostolit olivat kuulleet, että he olivat vastaanottaneet sanat, ja menivät ja laskivat kätensä heidän päälleen, ja sitten he profetoivat. Ja ennustivat, ja puhuivat kielillä, ja joku saattoi jo selittää. Ja sama tilanne helluntaipäivänä, kun tuli vaan se väkevä tuulispää, niin siellä julistettiin sanaa kaikilla kielillä. Ei ollut mitään ongelmaa ihmisten pelastua, vaikka he tuli mistä maanosasta tahansa, niin aina sieltä tuli joku voitelus ja sanoi, että joo, sinun täytyy tehdä parannus, vastaanota Jeesus. Sitten ne ihmetet, että mikä kun ei enää opiskellut mitään kieliä, mutta ne vaan, niillä on aina oikea murre. Niillä on aina oikea sävel. Mikä estää tänä päivänä, etteikö Jumala voisi antaa ne samat lahjat? Ei mikään muu kuin epäusko. Ja se, että jos sydämessä on syytöstä. Täytyy kokea tämä vanhurskaus niin täydellisesti, että minä olen syytön. Minä voin anoa Jumalalta ja hän antaa. Ne anovat, jotka uskovat ja odottavat, ja ne myöskin saavat. Mutta jos sydämessä on syytös, niin se rukous nousee vähän niin kuin silleen luikerelle mutkan kautta, että ollaan niin kuin ne herätyksen kannattajat, että ollaan armon kerjäläisiä. Mutta ei Jumala ole tehnyt meistä kerjäläisiä. Sinä olet syntynyt kuninkaan pojaksi tai kuninkaan tyttäreksi. Amen. Tämä on sinun perintöoikeutesi. Ala jo tämän illan jälkeen kerta kaikkiaan hyväksymään, että sinä olet kuninkaan poika tai kuninkaan tytär. Et enempää etkä vähempää. Täysi perintöoikeus on varattuna sinua ja minua varten.
Kiitos, Jeesus.
Liian usein lauletaan sellaista laulua, että kaikki kohdallaan kerran taivaassa. Minä laulan sellaista laulua sillä hetkellä, kun toiset laulavat tätä laulua, niin minä laulan niille sellaiset sanat, että kaikki kohdallaan tässä ajassa. Minä uskon, että minun Jumalani on voimallinen kohtaamaan kaikki ne asiat ja ongelmat, mitä minun elämässäni on tässä ajassa. Minä en ole menossa taivaaseen selvittelemään asioita. Jotkut sanoo, että siellä sitten perillä selvitellään niitä. Ei siellä käydä mitään sellaisia selvittelyjä. Siellä on jo kaikki täydellistä. Hän meni valmistamaan meille sijaa. Ja kun me menemme sinne, niin hän sanoi, että tervetuloa kotiin. Eikä siellä kodissa enää tarvitse kysellä, että miksi se joku oli niin inhottava ja sanoi niitä sanoja, ja miksi se toinen oli katkera, ja mitä niitä, ja siellä taivaaseen sellaisia asioita pääsee. Kun ei siellä ole valhetta, eikä vilppiä, eikä siellä ole katkeruutta, ei siellä tarvitse selvitellä niitä asioita. Ne voidaan selvittää jo täällä alhaalla. Kaikissa on ratkaisu. Minä luin sellaisen kertomuksen tästä vanhasta lähetyssaarnaajasta, joka uhrasi koko elämänsä Afrikan hyväksi, ja sitten hän tuli sellaisella laivalla kotiin Yhdysvaltoihin, missä presidentti tuli myöskin ulkomaan matkalta. Se oli sitä aikaa, kun ei ollut vielä lentokoneita lainkaan. Ja sitten presidentti oli vastassa oikein suuri seurue siellä, ja kaikki kättelivät häntä, oli tiloisia, kun tuo presidentti oli käynyt pienellä lomamatkalla siellä Afrikassa. Ja sitten tuo lähetyssaarnaaja oli koko elämänsä uhrannut sen työn hyväksi, ja siellä satamassa ei ollut ketään vastassa, ja hän sitten oli vähän apealla mielellä, mutta sitten yöllä Jumalan pyhä henki herätti ja sanoi, että poika, että tulee päivä, jolloin sinä tulet kotiin, ja kuningas tulee vastaan, ja sanoi, että tervetuloa sinä uskollinen palvelija, sinä teit sen, mitä sinun pitikin tehdä. Ei täällä alhaalla kannata odottaa ihmisiltä kiitosta. Herra sitten ojentaa käden ja sanoi, että tervetuloa kotiin sinä uskonnen palvelija, joka oli niin nöyrä ja halusit ottaa vastaan lahjat ja voiman ja voitelun ja halusit jotakin tehdä muutakin kuin levitellä käsiä tai katsella televisiota tai nähdä vain niitä pahoja asioita tai juoruja. Vaan hän ojentaa käden ja sanoi, tervetuloa kotiin sinä uskonnen palvelija, sä teit jotakin, mitä sinun piti tehdä, ja monta sielua tuli uskoon, ja monta sairasta parantui, ja monta kuolletta heräsi, ja monta rampaa parantui. Sinä uskollinen palvelija, sinä kuninkaan tytär tai kuninkaan poika, nouset tänä iltana kuninkaan voimaan, ja me nousemme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja pyydämme, että täytä sinun kansasi kirkkaudellasi, voimallasi ja vapauta näistä sitovista viitekehyksistä. Isä, minä oikein julistan nämä kehykset ja ikeet murtuvaksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja julistan tälläkin paikkakunnalle, mistä ikinä olet Herra pyhiäsi lähettänyt, niin julistan, että on vain yksi Kristuksen ruumis ja on vain yksi Herra ja on vain yksi kuningas. Halleluja, Jeesus Kristus, halleluja. Ja kiitämme, että saamme nähdä oikein hänen morsiamensa tässä hetkessä hohtavassa, valkeassa puussa, pyhitettynä, puhdistettuna, tahrat jo silitettyinä. Herra, me käskemme oikein nämä rypyt ja tahrat väistymään Jeesuksen nasaretilaisen nimissä. Okei, julistamme Jumalan kanssa, nouse, ole kirkas, pukeudu hohtavaan pukuun tänä päivänä. Pukeudu Jumalan voimaan ja voiteluun, halleluja. Ja kiitos Herra, että ikeitä murtuu, sairauden kahleita pakenee, kuoleman pelon valta väistyy, epäusko poljetaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sinä saat nousta oikein, sinäkin oikein sellainen polvivaivainen, joka olet oikein kultinen luiden ratina, niin katso, sinä nouset voimassa ja voitelussa ja nouset oikein semmoisen nuoruuden karkeloon ja koet, että minun polveni ovat uudet, halleluja. Niissä on nuoruuden voima, niissä on ydintä luissa, halleluja. Sinä saat oikein hyppiä niin kuin syöttö vasikka keväisenä päivänä ja tuntia luita ja ytimiä myöten, että minun Herrani, minun lunastajani, vapahtajani elää. Hän on ylös noussut, hän on voimallinen, väkevä Jumala, halleluja. Me ylistämme Herraa, että sinä itse liikut täällä ja itse jaat lahjoja. On yksi henki ja on yksi Herra ja on yksi kastemme. Kiitämme tästä tulikasteen voimasta ja voitelusta. Ja kiitämme Herra, että sinä itse palvelet sinun kansaasi tänä iltana. Halleluja, sinä viet voimaan ja voiteluun, halleluja. Kiitämme, että vahvistat tiedon sanan lahja jossakin astiassa. Kiitämme, että profetiaa laskeutuu voimassa, voitelussa. Kiitämme, että kielellä puhumista ja selitystä avautuu pyhässä hengessä. Kiitämme, että laskeutuu terveeksi tekemisen lahjoja. Kiitämme, että laskeutuu usko tuossa samassa hengessä, halleluja. Ampere, standi, grace, standi, glory, descendi. Kiitämme, että joissakin käsissä on tuli, jonka sinä olet kutsunut tekemään terveeksi, halleluja. Kiitämme, että on tuli joissakin käsissä tänä iltana. Ja Herra sanoi, että ne tulevat terveeksi, ne tulevat parantumaan.
Kiitos Herra, että saamme jokaiseen perheeseen lausua Kristuksen kirkkauden, saamme lausua siunauksen, saamme lausua keskinäisen rakkauden, saamme oikein julistaa niihin perheisiin, missä molemmat aviopuolisot ovat uskossa, niin saamme oikein julistaa yhteistä kotialttaria ja julistaa, että lapsetkin ovat siellä alttarin ääressä, ettei ole jakoa Kristuksen ruumiissa nuoriin eikä vanhoihin eikä lapsiin, vaan on yksi ruumis perheessäkin, halleluja, ettei erotella, vaan kaikki ovat tulleet tuosta ihmeellisestä armosta osalliseksi, iankaikkisesta elämässä, suurimmasta armolahjasta. Herra, kiitämme, että oikein syttyy kotialttareita, syntyy rukousta, syntyy janoa, syntyy nälkää, halleluja. Ja kiitämme, että laskeutuu voimaa ja voitelua palvella Jumalaa hengen uudessa tilassa. Kiitämme, että tässä hetkessä laskeutuu voitelua pyhältä, halleluja. Kiitämme, että voitelu opettaa, voitelu antaa johdatusta. Voitelu antaa taidollisuutta. Halleluja, se antaa rohkeuden nousta seurakunnan keskellä profetoimaan. Se antaa rohkeutta nousta puhumaan kielillä. Se antaa rohkeutta nousta selittämään, halleluja. Ja taidolliset loistavat niin kuin tähdet. Herra, siunaa taidollisuuden lahjalla. Siunaa, 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 oi Herra. Ampere, standi, grow standi. Ja kosketa, Herra, jotakin vatsaa, jossa on taistelu. Julistamme tuon sairauden vallan lähteneeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Julistamme terveyden tässä hetkessä. Kiitämme jonkun sydämen kohdalla Jumalan voimasta ja voitelusta. Kiitämme, että sydän elävöityy ja kokee Jumalan voiman. Kiitämme, että siunaat myöskin kohdun hedelmän, Herra, niin että saa oikein lapsi oikein pompata ilossa kohdussa, niin kuin se sillä sanassakin teki, Herra. Me kiitämme, että tässäkin ajassa kohdun hedelmä on siunattu, halleluja. On siunattu lapsen kanssa. Ja halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, elävä Jumala. Haluamme oikein lausua siunauksen syntyvän lapsen elämään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiittää, että se hedelmä on jo siunattu ennen kuin se syntyy. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitämme, että ole pelkoa. Halleluja. Kiitämme, että on vain rakkautta. Ja täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa näissä elämäntilanteissa, taisteluissa. Halleluja. Kiitämme, että joku kurku kokee terveyden tässä hetkessä. Kiitämme, että tuonne poskionteloihin tulee Jumalan voima ja sylki rauhasi ja se krooninen sairaus väistyy Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitämme, että tuo kaulan alue kokee Jumalan voiman. Se ihokin kokee terveyden voiman. Ja kiitämme, että joku takaraivo kokee terveyden tässä hetkessä. Joku niska saa päästön heikkouden vallasta nyt tässä hetkessä. Julistamme terveyden, halleluja. Kiitämme, että tuo niska on tullut terveeksi. Kiitämme, että olka
jonka nivelet saavat ydintä luihin tässä hetkessä ja tulevat terveiksi. Kiitämme, että vasen kyynärpää ja vasen käsi ja ranne kokee Jumalan voiman. Sinä olet päässyt heikkoudesta sisään. Sinun kätesi on tullut entiselleen. Halleluja, me kiitämme, että se heikkous, se koukkuinen käsi oikeinen ja sinä on voima. Sinä on Kristuksen kirkkaus, sinä on elämän voima. Halleluja, se kipu on poissa. Sinä saat kohottaa sinun molemmat kätesi ilman vihaa ja ilman epäilystä, sillä katkeruuskin on murrettu, sillä ei ole valtaa. Sinä kykenet siunaamaan, sinä kykenet rakastamaan, halleluja. Sinä kykenet rakastamaan teossa ja totuudessa. Herra, me ylistämme sinua ja kiitämme tästä kodista, mihin saamme tullat. Ja siunaamme tämän kodin jäseniä tässä hetkessä. Kätkemme heidät Jeesuksen veren alle. Julistamme heille Kristuksen kirkkauden, halleluja. Ja niin muuttaa Herra, joka on henki. Kiitos, että jotakin on tässä kodissa muuttunut.